Labrīt šajā zabada dienā. Ar ko vēl šī diena ir interesanta? Vai viņa nav viena no visgarākām? Vairs nav, ja? Ir? Jā, pateicība Dievam, ka mēs varam būt šeit kopā, lai viņu slavētu, lai viņu pielūgtu. Un vēlos ar jums kopā lasīt no 2. Timoteja vēstules, 1. Nodaļas 7. Pantiņu. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Āmen. Pielūgsim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, pateicamies par šo zabata dienu, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies, kad varam būt šeit kopā, lai atvērtu Tavu vārdu, lai mācītos, lai Tevi slavētu, lai Tevi pagodinātu, lai Tevi pielūgtu. Lūdzam, svētī šo dievkalpojumu, es ar savu vārdu vēstnes, kurš runās uz mums, atver mūsu sirds, lai mēs uzņemtu šo vārdu, ko Tu gribi mums teikt. Bet lūdzamies, es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir mājās, kuri ir slimības guldes, kuri ir paguruši, kuri ir vecuma nespēkā. Es arī pie viņiem ar sabata mieru. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Āmen.
Uzticos, ka Dievs man pasargā, vai tūksnesī, vai dzelmē bangainā, kaut negais bargs, kā draugs un sargs, mans debes Tēvs par mani nomodā. Es uzticos, ka Dievs man pasargā, vai tūkstnesī, vai dzelmē bangainā, kaut viļņi krāts, man mierīgs prāts, mans debes tevs par mani nomodā. Par puķiem viņš, kā dārznieks rūpējās, par putniem gaisa modrīgs noskatās, un droši vien, tā nakt un dien, mans debes tevs par mani nomodā. Es uzticos, ka Dievs man pasargā, vai tūksnesī, vai dzelmē bangainā, kaut viļņi krāts, man mierīgs prāts, mans debes tevs par mani nomodā. Ceļš man iet, kur tumša sēnas krīt, mans labais gans grib mani pavadīt. Caur ciešanām, uz tev majām, mans debes tevs par mani nomodā. Es uzticos, ka Dievs man pasargā, tūksnesī, vai dzelmē bangainā, kaut viļņi krāts, man mierīgs prāts, mans debes tevs par mani nomodā. Es uzticos, ka Dievs man pasargā, vai tūksnesī, vai dzelmē bangainā, kaut viļņi krāts, man mierīgs prāts, mans debes tevs par mani nomodā.
Mūsu
Sirsnīgs sveiciens no Bergenas draudzes Norvēģijā. Drīksties sveicienu atpakaļ. Šodien mēs izvēlējāmies dziesmas tikai angliski, bet tiem, kas īstā droši nejūtās par angļolodas tekstiem, tiem es tā mazliet var izstāstīt, ka dziesma ir par klusu vietu, par šiem klusajiem brīžiem, kur mēs varam smelties mieru un gudrību no Dieva, kur mēs varam būt kopā ar Dievu. Un dziesmā ir runa par klusiem rīta brīžiem vai vientuļu kalnu vai dārzu. Lai nu kurā vietā katram šī vieta būtu, tā ir ļoti, ļoti nepieciešama. Jo tieši šie brīži ar Dievu ir tie, kas dod mums spēku iet tālāk. Par to arī ir šī dziesma.
Esiet sveicināti šajā skaistajā saulainajā dienā. Jūs teiksiet, saule nespīd. Nē, viņa spīd. Dažkārt arī mūsu dzīves ir tādas, ka mēs sauli varbūt neredzam mākoņu mums aizslēgt to skatu, bet nē, saule spīd, lai vai kā. Un Dieva žēlstība ir pieejama arī tad, kad mums ir grūti. Un šodien šajā dienā es vēlos ar jums lasīt, kopā pārdomāt. No svētajiem rakstiem kādas skaistas atziņas un iedrošinājumu vārdus. Un mana vēlme šodien, lai Dievs izmantot manas vārdus un dot jums drosmi pastāvēt par patiesību, cīnīties labo ticības cīņu, lai Dievs mums piešķir drosmi, uzvarēt bailes, runāt par rakstiem, runāt atklāti, skaidri, runāt par to, kas varbūt dažkārt liekas ļoti nepopulāri, varbūt pat arī bīstami, lai Dievs mums palīdz. Un šajā rītā man ir vismaz divi iemesli, kādēļ es par to vēlos runāt. Arī apostols Pāvils nes savā sirdī kādu smagu nastu vai kādu šo vēlmi brīdināt, savus mīļos draugus, ir īpaši Timoteju. Un to var atrast Pāvila vēstulē Timotejam, tā ir otrā vēstule Timotejam, kur viņš raksta par laiku, kas stāv priekšā. Tātad otrā vēstule Timotejam, 4. Nodaļa, no 3. līdz 5. pāntam. Tātad 2. vēstule Timotejam 4, no 3 līdz 5. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā no ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās. Paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Tātad, citiem vārdiem sakot, Timotei, tev nāksies runāt nepopulāras lietas. Tev nāksies runāt tādas lietas, kad cilvēkiem ausis neniezēs. Bet dažkārt varbūt radīs viņos tieši otrādi. Tieši otrādi. Sāpes vai nepatiku. Pretēja reakcija. Naidu. Naidu pret tevi. Bet tu pastāvi. Nešaubies. Zini, ka tas tā notiks. Tajā pašā vēstulē, 1. Nodaļā un 8. pantā, un vēl turpat 2. Nodaļā un 3. Nodaļā ir arī zīmīgi šie norādījumi, ko Pāvils skubina. Tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manis, viņa gūstekni, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēliju labā. Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis. Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestiks aizvien lielākā ļaunumā, maldinādam un maldīdamies. Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. Tātad Pāvils skubina Timoteju palikt skaidrā prātā, izvērtēt, izšķirt, būt uzticīgs Kristus kareivis un tādā veidā nest šo patiesības karogu. Otrs iemesls, kāpēc es vēlos runāt šodien tieši par šo momentu, ir, kad kāda ir pasaule šodien? Kāda ir šī pasaule? Kāds šie uzskati valda par patiesību? Jūs ziniet, diezgan relatīvi. Ne? Kas ir patiesība? Kam ir patiesība? Man ir sava patiesība. Citam ir cita patiesība. Viss ir relatīvs. Nav nekas no atkarībā no kuras puses skatos. Vai tad ļaunums ir ļauns? Relatīvisms. Viss tādā miglainā krāsā. Nekas nav konkrēts. Viss ir tāds plūstošs un mainīgs. Tāda ir šī pasaule, kurā mēs dzīvojam. Un jautājums ir, ko iesākt? Ko iesākt? Plūst līdzi, jeb stāvēt uz vietas, ko darīt man? Dažkārt mums liekas, ka pasaule ir tāds ezers. Un es pasaules ezerā varu tā mierīgi peldēt un plunčāties un atrast savu virzienu. Bet jūs ziniet, pasaule nav ezers. Pasaule ir upe, kura nes līdz uz kurien? Visu. Ne jau uz okeānu, nē. Kaut kur dziļi lejā. Uz paze. Uz pazušanu. Un ja es peldu pa upi, kā zivs, bez piepūles, tad zivs ir kāda? Beigta. Jo ūdens viņu nes. Un nes viņu pa straumi, tā plūdeni, bez kādas aizturs, viņi peld mierīgi, nav problēmas, nav grūtības. Viņi iedarās tajā vidē, un viņi zina, ka nekas jau arī nemainīsies tur lejā. Ja viņi ir beigta. Bet Dievs negrib, lai mēs tādi būtu. Lai mēs būtu dzīvi, lai mēs cīnītos, lai pastāvētu, lai būtu, lai mēs stāvētu uz stingri pamatu. Lai mums nebūtu tāds relatīvisms, lai mēs būtu ar pārliecību par patiesību, par skaidrību, par tām lietām, ko esam mācījušies no rakstiem, ko Dievs mums ir atklājis. Un tas radīs ko? Ja mēs tā stāvēsim. Pretestība, grūtības. Jūs ziniet, trauma ir diezgan vietām tāda spēcīga. Vietām varbūt, ka viņi ir upē tāda mierīgāka. Dažkārt ir akmeņi jāpārvar. Jālec pāri. Jūs esat redzējuši, kā gaujā laši lec pie rumbas. Nav jau viegli, vai ne? Tik pret straumi. Bet tomēr viņi iet uz augšu. Cīnās. Nav viegli. Bet tomēr viņi iet. Un arī mēs šajā dzīves ceļā neesam vieni. Dievs mums palīdz. Kaut arī grūti, dažkārt varbūt ir mākoņi, vai ne, un sauli mēs neredzam, bet tomēr mēs zinām, ka Dievs ir, un viņš palīdz. Šī pasaule relatīva un subjektīvis un pilna. Vai Dievs grib, lai mēs arī būtu tāda relatīva? Nu tā, ne šis, ne tas kaut kā plūst. Uz vienu pusi, tad uz otru pusi, mainīgi. Nē, Dievs nevēlās, lai mēs tādu būtu. Lai mēs, bet tieši otrādi, lai mēs būtu ar savu nostāvi, ar savu pārliecību, ar pārliecību, kur guvuši esam tajā mācībā. Un šodien jautājums ir kāds. Ja es palieku uzticīgs rakstiem, ja es palieku uzticīgs Dievam, ja man ir nostāja, kas atšķirās, no daudz citu idejām. Un es stāvu par to, piemēram, par laulībām, ka tām jābūt viendzimuma laulībām. Jūs tā domājat, ko es runāju? Jūs dzirdat, ko es runāju? Jā. Man prieks, ka jūs klausaties. Jo daudz uzskata šodien, kad viendzimuma laulības ir labi un normāli. Ir valsts, kurās pat baznīcās viendzimuma laulības tiek noslēgtas. Un tas ir tāds relatīvisms. Tas nav normāli. Dievs radīja ko? Sievieti un vīrieti. Lai būtu divdzimuma laulības. Un cilvēki pievēr acis uz šīm lietām, un viņi pa to īpaši nesatraucās. Arī praidi mums te Latvijā ir notiek, un šie pasākumi, un lai popularizētu šīs idejas, pasauli tāda savāda vai ne tā, dīvaina. Un jautājums ir par mani, kā es šajā pasaulē iederos un ko es daru. Varbūt, ka man nav jāmaz jāiederās. Tāda ir šī pasaule, ko lai es daru. Bet ja man ir sava pārliecība, par to, ko Dievs man ir atklājis rakstos, tad cilvēki var man uzskatīt par ko? Par iedomīgu, par augstprātīgu. Viņi labprāt ko gribētu? Ka es necilāju šīs sāpīgās, grūtās, nesaprotamās lietas, lai es esmu kāds. Nu, es esmu pazemīgs, ja? Un tad visi kārtībā. Nerunāsim par to, kas ir nu, tāds sarežģīts vai rada konflikts. Nerunāsim par to. Dzīvosim mierīgi, draudzīgi. Viss ir relatīvs, viss ir skaists, viss plūst. Un mums patīk, ka ausis sniedz. Mums ir savi cilvēki, kurus mēs varam klausīties, kuri ir iecelti, lai uz mums runātu. Viss tāds mierīgs. Nē. Dievs negrib, lai mēs būtu šāda veida pazemīgie. Vai Kristus tāds bija? Kāpēc viņi piesita krustā? Tāpēc, ka viņš daudziem nepatika. Viņš bija iebrucējis šajā pasaulē. Viņš neiederējās. Mēs pasauli gāja pilnīgi citā virzienā. Bet viņš te kaut ko citu sāk mācīt un stāstīt. Atklāja Dieva gribu, kur nebūtu mums, kā cilvēkiem, grēcīgiem cilvēkiem patiktu vai patiktu. Un tātad Dievs aicina mūs, kā sekotājs Kristum, iederēties vai neiederēties šajā pasaulē? Kā jums šķiet? Nu, neiederēties, vai ne? Jūs esat pasaulē, bet ne no pasaules. Tas ir šis otrais punkts. Tātad, mums ir vajadzīga drosme, vai ne tā? Ir vajadzīga drosme, lai runātu citas vai citādas lietas, kuras varbūt nemaz nav populāras. Un, protams, vieglāk ir runāt par mazāk jūtīgām lietām. Bet es vēlos jūs iedrošināt un pārliecināt no Dieva vārda. Mateja evaņģēlijas 10. Nodaļa, kur Kristus runā, atklāja kaut ko ļoti vitāli svarīgu. Mateja evaņģēlijas 10. Nodaļa, no 24. Panta. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu. Kāds salīdzinājums, vai ne tā? Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs, un kalps kā viņa kungs. Ja tie nama kungu saukuši par Belcebulu, tad jo vairāk viņa saimi. Tāpēc nebīstieties no tiem, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, nedz slepens, kas netaptu zināms. Ko es jums saku tumsā, to runājiet gaismā, un kas jums ausīs sacīts, to sludiniet uz jumtiem. Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Vai nepārdod divi zvirboļus par vienu artavu? Un neviens no tiem nekrīt zemē, bet bez jūsu tēva. Bet arī jūsu galvas mati viss ir skaitīti. Tāpēc nebīstieties, jūs esat labāk nekā daudz zvirboļu. Tad no ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizlieks cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliekšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Tātad šeit ir tāds kontrasts starp pasauli un Kristu un Kristus sekotājiem un pasaules sekotājiem. Tā, kad ja es saprātu, ka neviens no viņa sekotājiem nav lielāks par Kristu, nav kaut kādā veidā neieņem augstāku amatu vai augstāku vietu vai augstāku ietekmi. Neviens. Bet šajā tekstā, ko mēs lasām, iezīmējās trīsas lietas, kuras visu laiku atkārtojās. Ir viena lieta, kas trīs reizes atkārtojās. 26. Pantā, 28. Pantā un 31. Pantā. Tāpēc nebīstieties. Un nebīstieties. Un tāpēc nebīstieties. Tātad viņš norāda uz ko? Ka tā problēma pastāv. Pastāv bailes, pastāv grūtības, kur priekšā mēs varam sabīties. Bet viņš saka, nebīstieties. Nebīsties, nebīsties, nebīsties un vēlreiz nebīsties. Esi drosmīgs. Viņš saka, ko es runāju tumsā, to runājiet gaismā. Ko es jums esmu teicis sausīs, to sludiniet uz jumtiem. Nebīstieties. Nebīstieties draudu priekšā. Sludiniet atklāti. Atklāti. Jūs esat kādreiz bijuši uz jumta? Jūs esat, un ne? Nu, kāda ir sajūta? Milzīgi tālu redz, vai ne? Augstums. Jūs ziniet, ne tikai jūs redzat visus vai tālumā, bet arī jūs redz. Un tad, kad jūs sludiniet, tad dažkārt man liekas, ka gribētos tā te aizslēpties un tad sludināt, ja? Bet nē, tā lai visi redz un dzird, atklāti. Bet ziniet, tad, kad jūs atklāti sludiniet, tad kas būs arī pretestība, būs arī grūtības. To, ko jums Kristus mācīja, esot kopā ar viņu, to, ko Kristus mācīja mācekļiem, kāda ir pavēle, uz ko viņš skubina, runājiet atklāti, runājiet skaidri, runājiet dzirdami, sludiniet no kā? No jumtiem. Tas nozīmē būt savādākiem nekā pasauli. Runāt savādākas lietas nekā pasauli grib, lai mēs dzirdam. Atklāti, no jumtiem. Tātad vajadzīgi drosme. Un Dievs to dod. Nebīsties. Viņš arī motivē. Dievs motivē. Ja es saku runā, māci populāras lietas, zināmas lietas, un arī neatzīts, ja nepopulāras lietas. Dari abas daļas. 26. Pāntā šajā pašā nodaļā viņš runā par šo nebīšanos. Un viņš runā par šo bezbailību. 25. Pāntā gāja runa par ko? Kad māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Ja tie nama kungs saukuši par Belcebulu, tad viņa saimi kā sauks? Arī tā patās. Līdz ar to, saņemot šādu pretestību, mēs piederēsim pie kā? Kristus saka ko? Pie kā mēs piederam? Ja mēs runājam atklāti, skaidri un no jumtiem, tad mēs, saņemot šīs grūtības un varbūt pat arī ciešanas, varbūt arī zaimus, aprunāšanu un sliktu valodu un vēl daudz ko citu, mēs piederam pie Kristus saimas. Interesanti, vai ne? Kristus saka, jūs piederat pie saimas un dalību mēs ņemam pie kā ciešanā? Pie Kristus ciešanā. Jā, Kristus mūs sasaist ar sevi. Un tagad rodas jautājums. Kāda ir mana dzīve? Vai manā dzīvē ir grūtības? Vai es no tām izvairos? Nu, protams, cilvēciski man gribas izvairīties. Kam patīkās būt uzmanības centrā un saņemt visu kritiku? Negribas, ne? Bet ja manā dzīvē nav grūtības, un ja es visu laiku eju kaut kādā veidā uz kompromisu, arī zabata jautājumā, godīguma jautājumā, būdams varbūt klāt pie aprunāšanas, vēl daudz cits šie negatīvie aspekti, lai tikai es iederētos kaut kur, tad rodas jautājums, vai es piederu īsti pie Kristus saimes? Vai mana dzīve atbilst Kristus aicinājumam? Vai es esmu nostājies uz stingri pamata? Vai es sekoju Kristum? Vai es lieku savus kājas Kristus pēdās? Un ja manā dzīvē nav grūtība, nav problēma, tad kaut kas īsti nav kārtībā. Mūsu dzīvē var būt problēmas, kā jau visiem, bet tieši saistot ar šo patiesības vārdu, ja mums nav grūtības, tad rodas jautājums, tad kaut kas īsti nav kārtībā. Kristus saka, ja viņa nama kungi saukuši par Belcebulu, tad saimas ļaudis par ko sauks? Arī tāpat. Tātad būs kaut kādas problēmas. Es tagad neaicinu savā dzīvē radīt problēmas, ja? Tādā veidā, kad ar savu izturēšanos vai, vai būt neētiskiem vai amorāliem. Nē, tieši otrādi, būt ētiskiem un morāliem. Neizprovocēt liekas problēmas, bet runāt par lietām, kas ir skaidrs un patiesi. Jo dažkārt liekas, ka izsaucot speciāls nevajadzīgas dzīves grūtības, saņemot savu dēvu negatīvismu no citiem, mēs varam iedomāties, ka mēs esam savu dievu nama ļaudis. Nē, ne tādā nozīmē. Problēmas un grūtības nāks automātiski. Tās nevajag speciāli meklēt. Ja mēs paliksim uzticīgi Dievam, tad viņas būs šīs grūtības. Bet tomēr Dievs mūs iedrošina. Nebīsties. Tas atņem mums drosmi sastopoties ar problēmām. Jā, Dievs saka, nebīsties. Nu, piemēram, tagad ir Jāņi, jā, šīs dienas. Milzīgi šie svētki pārvērtušies vispār Latvijā, tas laikam no iesāk galbīs, es nezinu, kā bija sagrāk, bet no, ir pa tādiem milzīgiem dzeršanas svētkiem. Ne tikai tas. Un jautājums ir, atrodoties starp saviem draugiem vai esot šajā sabiedrībā, vai mēs runājam vispār par lietām, kas ceļ, kas liek domāt, piemēram, par alkoholu, ka tas nomaitā. Vai mēs domājam par tām dziesmām, kas tiek dziedātas, ne? Par papardēm un par ko vēl, ne? Es dažkārt ieslēdzu radio 2 un Latvijas Radio 2, un es brīnos, tās dziesmas ir bieži vien par dzeršanu, par šīm erotiskām dabas lietām. Un arī atrodoties tādā sabiedrībā pie ugunskura, jautājums, ko es darīšu, vai es dziedāšu līdzi, Ja es tomēr runāšu par citu ievirzi vai par citiem svarīgiem punktiem un lietām, tas prasa no mums drosmi izdalīties no šī pulka. Prasa būt savādākam. Jā, tas prasa būt drosmi. Bet Dievs grib, lai mēs esam drosmīgi. Tā kā sākumā Ziedons lasīja šo pāntu, Dievs ir devis mums kādu garu. Jā, spēka mīlestības drosmes savaldības garu. Tas ir pretējs bailības garam. Tas prasa drosmi. Tas ir izaicinājums, jā. Kristus mūs izaicina. Izaicina būt savādākiem. Nebaidies. Otrs iemesls, 26. pantā, iet runāts, ka nekas nav apslēpts. Absolūti nekas Dieva priekšā nav apslēpts. Tas nozīmē, ka mēs sevi vienīgi varam apmānīt. Dievu mēs neapmānīsim. Un arī mūsu dzīve, ja tā ir grūtība pilna, Arī tas nav Dievam apslēpts. Nekas nav slepens, kas netaps zināms. Vai tas jums palīdz pārvarēt bailes? Vajadzētu. Dievs palīdz mums nodrošināt ko? Uzvaru. Jo viņš mums ko uz kādu lietu aprāda nākotnē? Ka viņš visu atklās gaismā. Viss būs atklāts. Viņš nesīs glābšanu tiem, kas bijuši atklāti un runājuši patiesību. Tie, kas ir paaugstinājuši Kristu, tie, kurus kādreiz saukuši par Belcebū, viņi nekad nav slēpušies vai izlikušies, ka patiesība neeksistē. Citiem vārdiem runājot, uzņem sirdī patiesību, runā to, un arī beigās atklāsies patiesība. Tie, kas ir runājuši skaidrību, runājuši atklāti, tiks attaisnoti, un tas atņem bailes. Treškārt, Kristus runā par tiem, lai nebīstamies, kas nogalina vai var nogalināt. Viņi var nogalināt miesu. Un tikai, un neko vairāk viņi nespēja. Kādreiz mums liekas, ka mēs izvairoties, glābjot sevi no šīm neērtām situācijām, mēs varam izglābt savu dzīvību. Bet, ziniet, šī dzīve, lai vai kā mēs viņu centos izglābt sevi, agri vai vēl viņa beigsies, ātrāk vai vēlāk. Bet vienīgā drošība ir iekš kā? Iekš Dieva. Jā, iekš Dieva. Tā ir vienīgā drošība. Ko gan mēs varam maksāt par savu dzīves izglābšanu? Neko. Jā. Kas centīsies savu dzīvību izglābt, kas notiks? Tas to zaudēs. To zaudēs. Bet kas zaudē dzīvību manis dēļ, Kristus dēļ, tas to izglābs. Kāds radikālisms, vai ne tā? Nav relatīvisma, bet tāds radikālisms, tāds skaidrība. Tālāk Kristus mums saka, jūs nesat vieni. Galvas mati jums ir skaitīti pa vienam. Dievs skaita matus pa vienam. Tas nozīmē, ka Dievs zina mūsu vajadzības, zina mūsu grūtumus, zina mūsu intereses un mūsu. Un viņš ir ļoti ieinteresēts mūsu sekmēs. Un viņš par mums rūpējās. Un visbeidzot, esiet drosmīgi. Jo neko viņš neļaus, nekam neļaus notikt neatkarīgi no Dieva, no viņa paša gribas. Absolūti nekam. Un tu esi vērtīgāks nekā daudzi zvirbuļi. Un neviens arī no tiem nekrīt zemē bez Dieva gribas. Un kāds ir šis drosmes secinājums no šīs tēmas, ko mēs šobrīd pārnājam un pārdomājam? Nekas nevar mums kaitēt, jo mēs esam žēlīgā Dieva ziņā. Un kāds jauns misionārs teica, ja Dievs grib, lai es daru šo darbu, es nevaru nomirt. Ja Dievs grib, lai es daru šo darbu, es nevaru nomirt. Kāpēc? Jo viss ir Dieva ziņā. Āmen.
Šķiet, gaismā ir Jēzus pār. kas mīt visvarenā ēnā. Vienmēr atrasties tā ēnā, vienmēr viņa tuvumā, laikā mierīgā un lēnā, saules tveicē karstākā. Vai kad plosās bargi augas, naida asās bultas sīts, dienās tumšās, dienās gaišās, svētīgi, kas viņam tic. Sedz viņš saviem spārniem tevi, glābi, kad briesmās atrodies. Balstam pasniedz viņš pats sevi, dvēsele tāds ir tavs dievs. Kāpēc baiļojies, kad jūti svešu varu pārspēku? Tik uz dievu skatu sūti, lūdzies viņa atbalstu. Viņš ir klints, kā ēnā droši slēpjas laiva dragāta. Vairoks tavs, kad nerimstoši ienaidnieki tuvumā. Kritīs tūkstoši ap tevi, paliksi tu neaizskats. Nekad tevi neatstāšu, liecina tev viņa vārds. Amen.
Brīžos, kad mēs pulcējāmies kopā, mēs dziedam slavas dziesmas Dievam.
Singing, I love you,
Dārgais Tēvs debesīs, mēs Tev pielūdzam un Tevi slavējam un teicam par žēlstību, kuru mēs saņemam katru dienu. Esam pateicīgi par to žēlstību, par nepelnīto žēlstību, ka Tu izdāvāji savu dēlu Jēzu Kristu, ka uz viņu mēs varam raudzīties un redzēt Tevi, Tavu mīlestību, Tavu patiesību, skaidrību un gribu. Mēs redzam arī, kā Kristus dzīve atklāja šo tumsu, kādā atrodas šī pasaule, ka viņš centās izgaismot. Un ka arī mēs, kā viņa sekotāji, esam aicināti atstarot šo gaismu. Palīdzi, dod drosmi, sekot, sludināt no jumtiem šo evaņģēliju vēsti, lai viens dzirdētu, lai pamostos. Palīdzi mums ņemt vērā tavus vārdus, lai varētu tikt nākotnē, Tavā godībā pagodināti, attaisnoti, saņemot uzvaras vainagu. Svētī savu draudzi šajā darbā, svētī vadi, žēlo. Āmen.
Āmen.